Ezagutuko dugu 33 ezkil. Orain urtebete saritutako asmoa gauzatu baitu Miren Gorrotxategik.
Ta historia biatzen da ba Fermin izeneko baserritar batek ba buruzur bat topatzen duenean zelai batean. Eta bueno, egoera hori nolabait ba benetakoa da duela 21 urte gure osaba batek ba zelaian topatu zuen buruzur bat. Gero bueno, Arantzadira deitu eta etorri zen Paco Etxeberria bere masterekin eta bueno, topatu zuten ba 15 eta 16. Mendeko gizaki baten gorputezurra bai. Eta egoera erreal hori
horrela kontatu zen egun, Miren Gorrotxategi, arratsaldeon. Eta zorionak oraingoan liburua gauzatzeagatik.
Eskerrik asko.
33 ezkil argitaratu duzu. Bai. Zuk ere hasiera argi zeneukan.
Bai.
Bukaera?
Bukaera zeneukan hain argi, jarraitu beharreko bidea bai.
Bueno, irutik bi.
Irutik bi.
Ez da, marka txarra. Ez diogu Mireni ere bukaera zapuztuko, baina bai kontatuko dizuegu, Fermini zen mundu sortu dion Mirenek. Fermin, buruezurra topatu duen baserritarra, ez da bakarrik bizi, Garizmendin, Emazte Carmenekin bizi da. Bi seme izan zituzten, Aitor eta Nestor. Nestor bakarrik bizi da gaur egun, eta ari deituko diote gurasoek baserrira, herrian bizi baita, pintorea da semea edo pintori izatea du amets behintzat, ari deituko diote laguntza eske. Eta Nestorrek Bertari. Berta neskalaguna izana du, eta arkeologoa da. Eta horregatik ari deia, kaskezurraren nondik norakoa ikertu dezan. Kaskezurra aurkitu eta ez askora, agonia kanpaiak entzungo dituzte Garizmendi alboan dagoen baselizan. Norbait hildela adierazten duten kanpaiak. Eta norbait hilda. Edo hildute. Luis Cortazar eta Aider Ezpeleta ertzainak arduratuko dira, eriotza edo hilketa argitzeaz. Baina gertakizun nagusiak Garizmendin gertatuko dira eta iraganarekin dute lotura. Atal labur-laburrez egingo du aurrera nobelak eta ez denak gaur egungoa kontatzeko. Iraganaren berri izatea ezinbestekoa baita gaur egun gertatzen ari dena ulertzeko. Eta jakin beharra dago, Garizmendi berri antustez eraiki eta hanbizi den Estanisek eta Fermin anaiak ze harreman izan duten elkarrekin eta ze harreman Carmenekin. Eta zeharreman semebikiekin, eta jakin beharra dago ze pisu duen erreduntasunak, eta ezagutu pertsonaietako bakoitzak bizkar gainean daramana. 33 ezkil, Miren Gorrotxategiren lehendabiziko nobela da, ezta?
Bai, hala da.
Lehendabizikoa. Agustin Zubikarai lehiaketa irabazi zenuenean, argi zeneukan hasiera, tarteko ere bai, eraiki zenion Fermini familia bat, eta batez ere iragan bat.
Mm-hmm. Bai. Novelak ba esan bezala bi bide edo bi ildo nagusi jarraitzen ditu, batetik ba orainaldian gertatzen diren ekintza hoiek eta bestetik ba belaunaldi hura gazteago zeneko ba gertatu ziren ba ez beharrak gehienak familian.
Hasieran jabetu zinen iraganak ze pisu izango zuen?
Bai, nahiko hasieratik baneukan ideia hori flashbacken bidez oraina eta lehena kontatzekoa.
Beraz, flashbackena ere argi zeneukan.
Bai.
Zuk dena zeneukan oso argi.
Ez, den dena ez.
Flashbackak, iraganekoak, letra etzanean emango zenituela hori ere bai?
Hori ez neukan argi.
Ez zeneukan.
Ez. Bai. Neukan zalantza hori, ba, flashback horiek ematerak orduan, nik neuroburuan ainargi nuen gauza hori, gero paperean, irakurleari ainargi ezote zitzaion geldituko beldur hori baneukan. Baina, bueno, ematen duenez, nahiko argi bereizi dira eta irakurketari jarraitzea erraza da.
Hain eta laburretan kontatzearena?
Horri, bueno, arintasunen baina inion irakurketari, bai, bizitasuna eta thrillerrak eskatzen duen, bapatekotasun eta azkartasun hori.
Zertan joan zaizu denbora gehiago Miren, oraina eraikitzen edo iragan asmatzen?
Biak esango nuke, azken batean ez nituen argi ari muturrak esango nuke. Ez lehenaldikoak eta ez etorkizunekoak, tartekoa argi nuen arren. Beraz, horiek pixkaten nuke aztarka jardun behar izan dut idatzita nuenean, ba, lerro artean irakurriz, ba, zenbait detaile eta harrapatuz ba pixkatori eraiki ahal izateko.
Eta lana nola egin duzu? Eskemak eginez edo hasita segidan datorkizu jarioa?
Ba, denetik pixkat egin behar izan dut. Bai, ze hainbeste ari mutur dira azkenean lotzekoak ba ideiak bereizita eta argi behar nituen izan.
Idatzitakotik zenbat ezagutu behar izan duzu?
Ba, hasiera baten pentsatuko nuena baino gehiago, bai. Baina bueno, bai, zatitxo bat, bai.
Ez, pasa dituz hilabeteak erantzi, eta beste pare bat, kendu.
Bai, izan dira lakoak, bai. Bide nagusia eta lerro nagusia bideratu arte, bai.
Aurkeztuko dizkiguzu pertsonaiak. Bai. Fermin da Garizmendiko seme eta bertako jauna gaur egun, bai. Da kaskezurra topatu duen, bai. Baserritar, bai. arlotea, esango dugu.
Esan dezake, bai, bai. Inongo xarmarik ez duena behintzat, ez? Bere bizitza nondik bideratu jakin ez duena, naiz eta baserri bat erentzian jaso zuen, bere emaztearen maitasuna ere ez dakitzen bateraino jaso zuen, eta semea labena ere ez neurri handi batean, berak ere ez du jakin izan ematen. Ez? Gero daukagu Estanis, bere anaia, horre ahari joku hori badago, bi anaien artean, betiko borroka eta enbidia ez da, emakumea tarteko baserria ere bai, eta bueno, txikitatik eta bueno, amaierar arte izango duten elkarrekiko gorroto, enbidia eta amorru hori ez. Gero daukagu Carmen, novela hasi nuenean baino protagonismo gehiagorekin amaitzen du, prozesuan zehar azten joan den pertsonaia bat izan da, eta bere lekoa bilatzen jakin duena.
Da, emakume bat beti nahi duena egiten duena.
Nahi duena egitea lortzen duena.
Zer nahi egin behar badu ere horretarako, berak egin
du. Bai, bai.
Semeari ikaitz egiten dio azarratzen denean.
Bai, hori ere, bai. Bai, nortasun handia duen emakumea da, eta bueno, tokatu zaio, ba, gizonen mundu baten bizitzea, ematen du, ba, bere senarrarekin, eta besterik gabe, ba, bere etorkizunari aurre egitea tokatu zaiola, baina, bueno, gero, bera ezkutuan ariak mugitzen joan da, ba, gauzak bere konbenintzitara moldatzeko.
Nestor, bien semea, artista naia.
Bai,
artista. Irrati autoan entzuten duena.
Bai, artista izan nahi du. Bai. Nestorek artista izan nahi du, baina, bueno, dauka bere gainean zama bat, anaiaren, bueno, anaiaren ezbeharrek sortu diotena, edo bueno, inguruan gertatzen zaizkion ez behar guztiak berak hartzen ditu karga bezala, motxila bezala, eta badirudi itzalean erosoago bizi dela.
Berta?
Berta bere emazte, bueno, neskalagun hoia. Gauzak argi ditu hasiera baten, baina gero ba, bere mutiloiaren gertutasunak ba, ideiak pixkate nahazten dizkio eta horri izaten ditu gora bera batzuk.
Eta gero badira beste pertsonaia batzuk ez igual alako presentzia dutena, baina bi ikertzaileak,
bai.
Luis batetik, eskuartean duen auziari oso lotuta arreba Adela hiltzenetik,
bai.
Eider, askoz ere hotzagoa edo...
Bai, hori da. Bai, bat izango nuke ba, profesioan edo bere lanbidean urte gehiago dara matzana, baina hor ikusten da azkenean, zergatik dabilen historionetan buru belarri ez berak ere baditulako interes pertsonalak. Eta gero dago, bai, bere lankidea, ba, esperientzia gutxiago duena, eta bueno, ba, bizitzari emozio puntutxo bat jartzeko, ba, berak ere, ba, pentsatzen du, ba, historio horretan agian zer dezakela mutura pixkat.
Eta gero daude ja da, bueno, historian garrantzia izan arren presentzialakorik ez dutenak Arantxa, esate baterako, Bikien gaztetako kutxuna, Abel enterradorea, Genaro Apeza, batzuk garatuago daude, besteak Printza Apurrez. Gau askotan ze pertsonaia azaldu zaizu ametxetan?
Ametxetan ez dakit, baina loak endu didatenak gehientsuenak izan direla.
Ameskaiztuetan orduan.
Ba, esan bezala Carmenek presentzia handia izan du, bai, hasiera baten, ba, gian bigar, ez dakit bigarren mailako, baina bai protagonistetako bat bezala ez nuena ikusten, eta gero ba, bere presentzia hori eskatuz joan zaidana. Bueno, eta ipatu ez duzunetako bat, Aitor, bai.
Ah, bai, bai, markatu, bai, Anaia Bikia.
Bai, Anaia Bikia, bueno, hori ere, ez da novelan asko aipatzen da, baina presente ez dago une askotan. Hemen ere, bigarren belaunaldi honetan ere nahien arteko enbidia eta gorrotua ikusten dira baita.
Errepikatzen da,
errepikatzen eskema. Errepikatzen da, bai, hori da.
Aitarena eta, bai. Eta semena. Bai. Gogoan duzu, historiaren zeunetan madarikatu zen nuen hasi izana?
Uf.
Edo behar badetzen nuen madarikatu. Eta dena...
Madarikatu eta pozartu, nik uste dute, saria jasonen une berean, ez da? Ordura arte hain neure izan zen zerbait, bere egun batetik bestera publiko egingo zela jakiteak, eta hartuko zuen, ba, neurria hartuko zuela jakiteak, ez? Baina poza handiz madarikatu ere.
Baina ordurako zu ja asmoa baino gehiago zen eukan eskuartean.
Bai, bai, asmoa bai, baina bueno, proiektu bat duzunean ez dakizu proiektu horrek ze bide izango duen, eta gutxiago ba, hau bezala lehenengo eleberri bat izan da.
Alegia, asmoa saritu ezpalizute... Izango zen, 33 ezkil?
Ez dakit, ze alako proiektu asko buruan eta kajoian gordeta bai baititut. Beraz, hau izan zen, ba, akullu bat aurrera jarraitzeko.
Beraz, idaztea bada zure pasioetako bat?
Bai, 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 bai.
Urrengoaren hasiera prest? Edo tarteko ere bai, behar bada.
Bueno, lehenik honekin gozatzen ari naiz orain, ez? Oraintxe lengo astean publikatu zen, argitaratu zen, beraz, bueno, honekin gozatu eta gero ikusiko da horretik zer datorren.
Noiz esan zen nion zure buruari, bai Miren, ondo Miren, hau da bidea. Asmatzen ari zara.
Uf, askotan galdetu izan dio neure buruari jarraitu beharreko bidea hori ote zen. Atzetik sari baten bermea izateak ba bai esaten dizu, ba bueno, epaimahai batek hor zerbait ikusi badu zerbait badagoelako da. Eta bueno, editorearekin harremanea izateak etengabe ere, ba bueno, ondo ari naizen bide hori badoala jakiteak ere ba ematen dizu aurrera jarraitzeko kemena.
Zuk nork bezala idatzi nahiko zenuke?
Ez nuke nahi inor imitatu. Nahiago nuke neure estiloa izatea, baina bueno. Bai, ez nizuk esango. Norbait konkretuki izan nahi nukenik.
Zeu?
Bai, neu.
Eta norbait izan duzu buruan, istorioa hau aurrera eramaten ari zinenean? Norbait irakurleren bat, esan nahi dut.
Konkretuki ez. Ez. Pertsonaia garatzean saiatu izan naiz gertuko pertsonaiak sortzen. Nahiko arruntak eta irakurleak gero erraz identifikatu ditzakenak bere inguruan. Ez dut uste pertsona arraroak direnik, nahiko pertsonaia arruntak eta harremanak ere nahiko ohikoak dituztenak dira.
Eleberriari buruz, kanpaia jotzeko moduko ze esan dizute?
Ba, orain arte guztia kanpaia jotzeko modukoa da. Baina, bueno, loreak jasotzen ari naiz oraindik behintzat, bai.
Ze azpimarratzen dute?
Batik bat, katiatu egiten duen zer novela bat dela. Hasita ezin utzi hori, ez da, eta hori bada lortu nahi nuen zerbait.
Beraz, helburua betea?
Bai, ez esan genezake.
Eta gustora?
Ni oso gustora, bai.
Ba, Miren Gorrotxategi estimatzen dizugu bisita.
Azuire.
Hogeita mairu ezkil erakustera etorri zana. Urrengoaren zai geratuko gara.
Ea, laden.
Hogeita mairu ezkil, Miren Gorrotxategik sinatua, elkarrek argitaratu du.